jutro, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 28. novembar, u vestima dana. Evropska komisija razmatra da li je projekat brze pruge Beograd-Budimpešta u skladu s pravilima Evropske unije o konkurentnosti, izjavila Maja Kocijančić. Wilson, neophodna aktivnija uloga Sjedinjenih država na Zapadnom Balkanu. Dačić, promjena formata dijaloga Beograd-Priština nije moguća. Merkel će o koaliciji pregovarati sa socijaldemokratama. Vreme oblačno, ponegde sa snegom, temperatura do 7 stepeni. A u nastavku poslušajte i priču o nehumanom izbacivanju izbegličkih porodica iz stanova u Beogradskoj Ustaničkoj ulici. Evo šta nam je rekla Sarajka Gordana Radović, koja je od rata u Srbiju prebegla 92. godine.
Vjerujte mi, godinu dana rata u Sarajevu ja nisam imala probleme koje imam ovde. Niti su me istjerivali muslimani, niti su me istjerivali Hrvati, čak što više pomagali su.
Osvrćemo se i na pojedine medije u Srbiji koji, da bi odvratili pažnju od bitnih pitanja, stalno huškaju na rat. Andrej Nosov, direktor Hartefakt fondacije, kaže:
to je neka atmosfera gotovo ratnog stanja u kome se pravi panika, u kome se najavljuju nekakvi veliki napadi, u kome prosto imate jednu jasno artikulisanu poruku i dalji razvoj tih teorija zavere.
O ovim i drugim temama u narednim minutima. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija razmatra da li je projekat izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta u skladu s pravilima Evropske unije, izjavila je to njena portparolka Maja Kocijančić. Da li Srbija u angažovanju Kine u izgradnji infrastrukturnih objekata u Srbiji u okviru kineskog projekta Put svile zanemaruje propise Evropske unije? O tome u Budimpešti novinarima govorila i premijerka Srbije Ana Brnabić. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Svi podaci u vezi sa izgradnjom pruge, čiji radovi u Srbiji počinju danas, bit će dostupni Evropskoj komisiji, poručila je u Budimpešti na samitu 16 zemalja centralne i istočne Evrope i Kine predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić za televiziju N1 i dodala da je uverena da će i taj projekat biti pozitivno ocenjen.
Iako pod lupom, mislim da će svih informacija to ipak biti u skladu sa svim odredbama Evropske komisije.
Mađarska je najavila da će ovih dana raspisati tender za deo brze pruge od granice do Budimpešte. Inače, u Budimpešti je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, zatim preduzeće Puteve Srbije i kineska kompanija China Communications Construction potpisali ugovor za autoput od Preljine do Požege u dužini od 30,9 km. Istovremeno, predsjednik države Aleksandar Vučić u Abu Dabiju dogovara buduće poslove sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U tim poslovima se država javlja kao garant, takozvane suverene garancije, uz značajne ustupke koje su često van očiju javnosti. Da li se takvim poslovima u kojima je država najveći poslodavac u sve češće zaobilaženje tendera stavlja van snage konkurencija i da li se time zaobilaze suštinski principi na kojima počiva Evropska unija? Savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže za Radio Slobodna Evropa da nisu problem garancije države u takvim poslovima.
Druga je stvar što nas pritišće i Svjetska banka i MMF, da smanjujemo zaduživanja prema inostranstvu, dakle javni dug da nam ne raste, jer je taj javni dug pokriven garancijama.
Slovenački ekonomista Jože Menzinger na naše pitanje da li je sklapanje takvih poslova u suprotnosti sa važećim evropskim propisima kaže:
sa proglašenom politikom Evropske unije sigurno, jer ima neki propis gdje sve poslove iznad 5,3 miliona eura moraš objaviti službenom listu Evropske unije. Toga se mali pridržavaju kao što smo mi, dok se Njemačka toga ne pridržava. Znači, u principu jeste to protiv.
Sa nekim zemljama, kaže Bušatlija, jedino se mogu isklapati politički dogovori.
Recimo, sa Arapima je to tradicionalni način, da oni gotovo da im ne prepoznaju tender kao mogućnost. Ali da li će to biti uspješno ili ne, to vidimo na našem primjeru. Sve se to završilo na kreditu od 1,2 milijarde dolara. Ostalo ništa.
Menzinger, razumeš zašto se država pojavljuje često kao poslodavac kad su u pitanju krupne investicije?
Jel imate vi dovoljno privatnih preduzeća koji bi sad zagradili neku elektranu? To uvek više manje država radi. Znači nije po propisama, ali ja mislim da je to ono što u svetu ide.
Za Mahmuda Bušatlju je važno da se razume da poslovi sa Kinezima nisu investicije u Srbiji.
Dakle, ne prave Kinezi za sebe preduzeća ovdje, pa će se ovdje naplatiti kroz poslovanje preduzeća. Oni ulažu u svoju privredu, a mi u svoju infrastrukturu.
Naš sagovornik također upozorava da u poslovima mimo javnih tendera uslovi nisu transparentni.
Kad se tender raspiše, da morate imati tri valjane ponude da bi mogli između njih da odlučite koja je, ali ne najjeftinija nego najpovoljnija. U ovim infrastrukturnim projektima sve manje radi na tendere.
Na kraju Bušatlja sa stanovišta isplativosti osporava opravdanost projekta Koridora 11 u okviru koga je i deonica autoputa Preljina-Požega, za koji je potpisan ugovor u Budimpešti.
Nije problem da se država zadužuje i da pravi rentabilne projekte. Nažalost, posljednjih 17 godina niko ne vodi računa o tome da zaduženje državno mora da završi u pravoj investiciji, dakle u nečemu što će donositi profit, jer je to investicija.
Inače, u Budimpešti je potpisano još nekoliko projekata sa Kinom, prerade i odlaganja otpadnih voda iz centralnog gradskog područja, kao i ugovor o izgradnji toplovoda Obrenovac-Novi Beograd. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
S ovim u vezi, londonski Financial Times piše da zemlje centralne i istočne Evrope saradnju s Kinom vide kao ogromnu priliku za privredni razvoj i jačanje prijateljstva, a iz zapadne Evrope na to se gleda s podozrenjem, dok za Mađarsku inicijativa 16+1 predstavlja otvaranje ka istoku, Srbija na to gleda kao na učvršćivanje pouzdanog prijateljstva, a Poljska to opisuje kao ogromnu mogućnost, navodi Financial Times. Izvršni potpredsjednik Atlantskog saveta Sjedinjenih Američkih Država Damon Wilson izjavio je da je neophodna aktivnija uloga Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu i da Washington, ako ne bude više angažovan, rizikuje izbijanje nove balkanske krize. Wilson je u intervju za Glas Amerike rekao da će Atlantski savet Sjedinjenih Država danas objaviti izveštaj Balkan napred, nova američka strategija za region, u kojem se između ostalog predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi, zalaganje za istorijsko pomirenje sa Srbijom i obnavljanje reputacije Sjedinjenih Država kao istinskog posrednika. To ne znači da nema istorijskih, kulturnih i emotivnih veza s Rusijom i pravoslavnom crkvom. To je tradicija koja se poštuje i u Bugarskoj, Grčkoj i Crnoj Gori, članicama NATO, rekao je Wilson. Naveo je da pod trenutnim liderstvom u Beogradu postoji šansa da se privedu kraju razgovori s Prištinom, da su to teške odluke za Vučića i vladu Srbije, ali da su oni jasno pokazali zainteresovanost i volju. Wilson je naveo i da se Atlantski savjet Sjedinjenih Država zalaže za tranziciju američke baze u Bond stilu, da ona od sedišta KFOR-a postane mesto stalnog američkog prisustva u jugoistočnoj Evropi, a da bi osnovu činile snage koje su danas prisutne na Kosovu. Wilson je rekao i da podržava zahtev Prištine da se Sjedinjene Države direktno uključe u pregovore s Beogradom. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće prihvatiti menjanje formata dijaloga Beograda i Prištine i uključivanje SAD-a u taj proces. Dačić je rekao u gostovanju na televiziji Prva da su predstavnici Sjedinjenih Država uvek bili prisutni tokom dijaloga Beograda i Prištine, ali da su bili iza scene, i dodao da ne razume zašto bi se u dijalog uključivala samo jedna strana. Komentarišući medijske navode da bi nekadašnja američka državna sekretarka Condoleezza Rice mogla postati specijalni izaslanik za Balkan, on je rekao da ne zna da ona ima takve ambicije. Pošto su prekršili mere kućnog pritvora kako bi prisustvovali proslavi pobjede samoopredeljenja na lokalnim izborima u Prištini, poslanici tog pokreta Albin Kurti i Donika Kadaj Bujupi ponovo su uhapšeni, javila je Radio Televizija Kosovo 1 pozivajući se na portal Lajmi. Informaciju o njihovom ponovnom hapšenju za Lajmi je potvrdila portparolka policije za region Priština Fljora Ahmeti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je u toku iseljavanje porodica izbeglih i raseljenih lica koje su, po navodima Komesarijata Srbije za izbeglice i migracije, bespravno boravile u stanovima u Ustaničkoj ulici, a kako bi u te stanove bili useljeni oni koji su ih dobili na konkursu. Da li je to komesarijat morao da radi baš usred zime? Na to pitanje nema odgovora. Građanski aktivisti sprečili su jučer živim zidom od svojih tela iseljavanje nekih ljudi. Na licu mesta bila je naša reporterka Gordana Ćosić.
Tri policijska vozila i mnoštvo pripadnika policije čuvali su ulaz i hodnik zgrade u Ustaničkoj 244G. Na stepenicama još policajaca i stanari zgrade, koji zajedno sa više desetina građana i aktivista prave živi zid, sprečavajući da se iz stana 212 iseli Gordana Radović, 63-godišnja Sarajka, koja je od rata u Srbiju pobegla 1992. godine.
Znate šta, prvo da vam kažem da se osjećam jako poniženo kao čovjek. Vjerujte mi, godinu dana rata u Sarajevu, ja nisam imala probleme koje imam ovde. Niti su me istjerivali muslimani, niti su me istjerivali Hrvati, čak što više pomagali su. Došla sam u Srbiju, ja ovde nemam familije, nisam imala ni prijatelja, sad imam nekoliko prijatelja. Ne znam šta da vam kažem, osjećam se ponižen kao čovjek, eš klasa.
Govori Gordana, koja je sa pokojnim mužem u garsonjeru od 17 kvadrata ušla 2008. godine, jer su, kako kaže, ovi stanovi komesarijata godinama bili prazni, dok oni nisu imali gde da žive. Još desetak porodica izbeglih i raseljenih osoba uradilo je isto. Oni ne spore da su se bespravno uselili, tvrdeći međutim da su ih nadležni potpuno zapostavljali i godinama odbijali da reše njihovo stambeno pitanje. Sada, 9 godina kasnije, svi su na listi za iseljenje, budući da su ti stanovi na konkursu dodeljeni drugim licima, a komesarijet je u saopštenju naveo da su spremni da ponude privremeni smeštaj onima koji moraju da napuste zaposednute stanove u Ustaničkoj ulici. Jedan od njih je i Miroslav Kruška, koji je izbjegao iz Hrvatske.
Sa odobrenjem komesarijata u suštini, prečutnim odobrenjem.
Čak mi se prečutni sporazum?
Pa zato što nas nisu htjeli, niti nas mogu isterati ni ništa, zato što nisu raspisali konkurs. Jer sve jedan konkurs ima već tri konkursa su oborena. Radi radnika komesarijata i modernizacija. Nas znači ima tu šest porodica koji smo iz Hrvatske, koji imamo pravo konkursa, niko nije prošao. Jer meni nisu bodovali majku koja ima tumor, brat mi poginuo, njega nisam u suštini prikazao kad nisu bodovali majku, nisam mogu dopuniti dokumente ni s bratom. Jadno. Jer došli smo tu faktički malo se skuća toliko da može normalno funkcionisati živ. I sad kad nas hoće odavde istrat, da oni nas sad ponudili bilo šta u razgovor neki, da smo se obišli za tih 9 godina što smo tu. Nije obišli nas nisu.
Dejan Lazović, koga također ovih dana iseljavaju, rekao nam je da su na njegove molbe iz komesarijata za izbjeglice ostali nemi.
Pa ja sam njima i rekao tamo kad su kao hteli da se slušaju u komesarijatu, kad su nas pozvali na neko suđenje. Rekao sam, ajde, ne moram u taj stan, nisam ni rođen tu i možda mi ne sleduje, ali nešto da mi obezbedite bilo šta, ja pristajem na, evo sada sa ovim izbjeglicama iz Palestine, tamo neka me pošalju. Ali ne da me u sred zime izbace na ulicu, jer nemam uslova da plaćam. Stan. Obična garsonjera 150-200 eura. Meni je penzija 120 eura.
Podršku ovim zaboravljenim ljudima sve vreme pružali su aktivisti nekoliko udruženja građana i u znak solidarnosti sa stanarima Ustaničke 244G od svojih tela napravili živi zid. Među njima je i režiser Saša Perić.
Zabranjen je ulazak svima, nama su uglavnom oduzete lične karte, odvijaju da ne ih vrate dok ne napustimo prostorije, čekamo da vidimo šta će se dalje desiti. Prosto odlučni smo da ostanemo ovde i da branimo ženu koju pokušavaju danas da izbace do kraja. Zato što ona nema nikakvu alternativu, nema gde drugo da ide. Komisarija za izbjeglice nije ponudio bilo kakav alternativni smeštaj i prosto mi kao najviše zabrinuti građani osjećamo odgovornost i ne želimo da pustimo da ona završi u ulici.
Gordana Radović nije završila na ulici, što ne znači da neće uskoro. Policija se razišla kao i predstavnici opštine i komesarijata, ali je sudbina ovih ljudi i dalje neizvesna, budući da su dan za danom zakazana brojna iseljenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Evo još jednom najvažnijih vesti dana. Evropska komisija razmatra da li je projekat brze pruge Beograd-Budimpešta u skladu s pravilima Evropske unije, izjavila Maja Kucijančić. Wilson, neophodna aktivnija uloga Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu. Dačić, promjena formata dijaloga Beograda i Prištine nije moguća. Merkel će o koaliciji pregovarati sa socijaldemokratama. Meteorolozi za danas najavili oblake, ponegde sneg i temperaturu do 7 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte koliko mladi ne znaju o državnim praznicima. Jedan od njih je Mitrovdan označio kao Dan državnosti Srbije.
Obeležava se Mitrovdan kao godišnjica tog Mitrovdanskog ustava iz 2006. Sa tačan datum ne mogu da se setim.
Mitrovdan je državni praznik.
Da, da.
Ali pre toga svet.
slobodnaevropa.org.
Nemačkoj je potrebna stabilna vlada, što pre izjavila je kancelarka Angela Merkel. Ona je rekla da će se sastati sa socijaldemokratama i liderom te stranke, koji se pod pritiskom složio da započne pregovore o formiranju koalicije sa CDU-om, nakon što je najpre odbio da to učini. Spremni smo da započnemo razgovor sa SPD-om i da to uradimo na isti način na koji smo vodili pregovore o koaliciji sa FPD-om i Zelenima. Iskreno, aktivno i naravno u cilju uspešnih razgovora. Spremni smo da to učinimo i sa socijaldemokratima. S obzirom na sukob na Bliskom istoku, situaciju s Rusijom, situaciju u Sjedinjenim državama, mislim da bi bilo dobro da Nemačka ima kapacitet da deluje. Rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel. U bombaškom napadu na jugoistoku Bagdada poginulo je najmanje 11, a povređeno 26 osoba. Niko nije preuzeo odgovornost za napad koji se dogodio u trenutku dok iračke snage sprovode posljednje operacije protiv Islamske države u toj zemlji. Vraćamo se u region. Predstavnici novinarskih i medijskih udruženja, koje su i deo Grupe za slobodu medija, razgovarali su s ministrom kulture i informisanja Vladanom Vukosavljevićem o zahtevima za poboljšanje medijske situacije u Srbiji. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović za Radio Slobodna Evropa je nakon sastanka rekao da su sa ministrom prošli kroz 13 zahteva koje su ranije predali vladi i Skupštini Srbije. Sejdinović očekuje da se na narednom sastanku razgovara o konkretnim temama, s obzirom na to da bi do tada trebalo da stignu i odgovori predsjednice vlade Ane Brnabić na 13 zahteva, s obzirom na to da je obećala da će ih dostaviti u roku od 10 do 15 dana.
Tako da bismo i sa konkretnim predlozima i sa tim odgovorima imali sljedeći sastanak koji, nadam se, bi se već govorilo o nekim konkretnim predlozima, konkretnim rješenjima oko kojih bismo postigli saglasnost ili ne bi postigli saglasnost. Ali u svakom slučaju, kako bih rekao, naša je dobra volja da nastavimo da razgovaramo, da crpimo sve te mogućnosti za rešavanje nekih problema institucionalno.
Rekao je predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović.
Andrej Nosov, direktor Artefakt fondacije iz Beograda, zašto objašnjava zbog čega pojedini mediji u Srbiji kontinuirano i neometano koriste uvredljivu, zapaljivu i ratno-huškačku retoriku prema susjedima u regionu, Haškom tribunalu i pojedinim zapadnim zemljama.
Mislim da postoji čitav taj jedan patriotski blok pitanja koji se direktno ne samo preko štampanih medija nego i preko elektronskih koristi za jednu vrstu artikulacije tih vrlo ratno huškačkih groznih stavova o regiji i onda zapravo u skladu sa uputstvom za upotrebu koji sasvim sigurno dolazi iz tog jednog smišljenog, rekao bih, aparata koji vlast predstavlja, vi zapravo imate s vremena na vreme te krize. To je neka atmosfera gotovo ratnog stanja u kome se pravi panika, u kome se najavljuju nekakvi veliki napadi, u kome prosto imate jednu jasno artikulisanu poruku i dalji razvoj tih teorija zavere. Kad se gledate neke od tih analitičkih takozvanih emisija, vi zapravo mislite da se čitav svet bavi svakodnevno dnevno političkim stvarima u Srbiji, a i sami znamo da je to jedna neverovatna glupost. Mislim da je ovo sve kao jedna vrsta kvazi teatarskog pristupa u kome se ta podignuta tenzija i tih 300 stepeni koristi zapravo za sklanjanje pažnje javnosti, ako je ona uopšte sposobna da tako umorno apsorbuje bilo koje pitanje, na neka tako periferna pitanja. I uz to naravno ide jedno pitanje nasleđenog i, rekao bih, dobro gajenog nacionalizma koji je primio jednu, rekao bih, sofisticiranu dozu vakcina i sada prosto su te granice malo sužene, ali dalje jednako prisutne. Dakle, te ideje retrogradne koje smo mogli da slušamo svih prethodnih 30 godina su i dalje tu i one su vrlo, vrlo problematične.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U narednih par minuta smo na Kosovu. Tema je ekonomska, a poenta naše priče je o tome kolike su turske investicije na Kosovu. Turska je jedan od najvećih investitora tamo. Kompanije te zemlje na Kosovu realizuju neke od najvećih infrastrukturnih projekata. Više detalja i Amra Zajneli.
Autoput koji veže Kosovo sa Albanijom izgradio je američko-turski konzorcijum Betelenka, a košta je oko milijardu eura. Isti taj konzorcijum radi na izgradnji puta Priština Elezov Han General Janković, koji spaja Kosovo sa Makedonijom. Taj put košta oko 600 miliona eura. Turski konzorcijum Limak Čelik privatizovao je kosovsku mrežu za distribuciju električne energije za 26,3 miliona eura. Tursko-francuski konzorcijum Limak Aeroport de Lyon uzeo je na koncesiju na 20 godina međunarodni prištinski aerodrom i obavezao se da u njega uloži preko 100 miliona eura. Günar Urey je direktor odeljenja za ekonomsku diplomatiju pri Ministarstvu spoljnih poslova, navodi da je potreba za turskim investicijama na Kosovu od obostranog značaja. To je dobra mogućnost za Kosovo jer su za nas dobrodošli investitori kako iz Turske, tako i iz drugih država, jer za to postoji potreba i da u korist ekonomskom razvoju Kosova, ističe Ureja. Arben Fetahu, šef Kosovsko-Turske privredne komore koja predstavlja interese različitih preduzeća, navodi da za razliku od investicija ostalih država koje se uglavnom koncentrišu na nekretninu, investicije Turske su uglavnom fokusirane na ekonomiju, odnosno na investicije koje otvaraju radna mesta i sl. Mi smo ubeđeni da su investicije Turske na Kosovu zapravo na prvom mestu kada u pitanju ekonomski uticaj, navodi Fetahu. Ova komora, koja funkcioniše od 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, pomaže produbljivanju odnosa dve zemlje. Turska je na Kosovo tada investirao oko 370 miliona eura. Po rečima Fetahua, na Kosovo je registrovano oko 800 kompanija s turskim interesom, dok analiza ove komore ukazuju da je oko 200 njih aktivno. Ne postoji neka određena oblast na koju se te investicije fokusiraju, ali turske kompanije na Kosovo realizuju neki od najvećih infrastrukturnih projekata, kao što su kosovski aerodrom, sistem distribucije električne energije, autoputevi, zatim 4 od 12 registrovanih banaka na Kosovu su turski i slično, ističe on. Na Kosovo inače od 2004. deluje i Turska državna agencija za međunarodni razvoj TIKA, koja je do sada realizovala na stotine projekata u oblastima obrazovanja, zdravstva, zaštite kulturnog nasleđa, poljoprivrede te unapređenju ljudskih kapaciteta unutar institucija i drugo. Ukupan iznos tih investicija je nepoznat. Turske investicije na Kosovo bile bi još veće da je Kosovo ratifikovalo sporazum o slobodnoj trgovini koji na to čeka 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
A Samostalna demokratska srpska stranka i Srpsko narodno vijeće iz Hrvatske upozoravaju da srpska, ali i druge manjine u Hrvatskoj i dalje su nedovoljno zastupljene u državi. Prilog pripremio Eni Zebić.
Iako Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina garantira razmjernu zastupljenost manjina u tijelima državne uprave, pravosuđu i policiji, i dalje su sve manjine, pa tako i srpska manjina, zastupljene osjetno manje od toga, iako manjina ima 7,67% među stanovništvom Hrvatske, a pripadnika srpske manjine 4,36% od ukupnog broja stanovnika, zastupljenost manjina u državnoj upravi, pravosuđu i u policiji otprilike oko pola od onoga što Ustavni zakon garantira. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević.
Nažalost, i novo istraživanje pokazuje da nema napretka, da i dalje nismo pripušteni u razne državne urede, ministarstva, da su u cijelim granama države vrata za nas zatvorena. Dapače, u nekim područjima, da spomenem Ministarstvo unutrašnjih poslova, situacija je i gora nego ranije, isto tako i u nekim područjima Ličko-senjska županija, Sisačko-moslavačka, Šibensko-kninska.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Boris Milošević upozorio je da se pravo prednosti što ga pri zapošljavanju imaju predstavnici manjina malo koristi, a da ima još manje učinka i da bi trebalo proučiti zašto je tome tako. Kako su podaci o zastupljenosti manjina u širem javnom sektoru po raznim izvorima jako zabrinjavajući, on predlaže da se i to počne pratiti.
U širem javnom sektoru sve što se financira javnim novcem, iako to ne proizlazi iz Ustavnog zakona, ali upravo u kontekstu diskriminacije, da se vidi da li to ima diskriminatorno postupanja prema nacionalnim manjinama.
To bi dakle bile zdravstvene i školske institucije na terenu, trgovačka društva u vlasništvu lokalne samouprave i slično, gdje od pučke pravobraniteljice nadalje svi upozoravaju na bitnu podzastupljenost manjina, pa i tamo gdje kao nekim povratničkim sredinama manjine čine veliku većinu stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mladi u Srbiji uživaju da praznuju, ali nemaju baš zavidno znanje kada je reč o značaju i značenju većine praznika koji se kao državni u Srbiji obeležavaju, a o praznicima koji su se obeležavali u vreme bivše Jugoslavije da i ne govorimo. Sa nekoliko mladih razgovarao je naš Milan Nešić.
Čula sam za Sretenje, ali ne znam, da li u septembru ili ne znam.
Odgovor je Kristine Blanuše, studentkinje druge godine Tehnološkog fakulteta u Beogradu, na pitanje da označi najznačajniji praznik novije istorije Srbije. Inače, Kristina, iako to baš i nije najjasnije iz jednog odgovora, govori o Danu državnosti koji se obeležava 15. i 16. februara, uvedenom u znak sećanja na usvajanje prvog ustava Srbije, što se u istoriografskim okvirima tumači temeljem njene moderne državnosti.
Obeležava se Mitrovdan kao godišnjica tog Mitrovdanskog ustava iz 2006. Sad tačan datum ne mogu da se setim.
Mitrovdan je državni praznik.
Da, da.
Neradni je dan ili šta?
Pa nisam siguran.
Govori nam sa druge strane Dragomir Andrić, brucoš studija istorije na Beogradskom filozofskom fakultetu, o danu koji nije zaveden u registru državnih praznika Srbije. Nesporno je da je 7. novembra 2006. parlament usvojio ustav, o čemu govori i ovaj mladić, ali nikada zvanično nije kategorisan kao praznik. U Srbiji se inače kao građanski praznici i neradni dani obeležavaju Nova godina, Dan državnosti, 1. maj, Dan primirja u Prvom svetskom ratu, dok su praznici koji se obeležavaju radno Dan pobede i Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. Vraćamo se sada razgovoru sa našom sagovornicom s početka priče, Kristinom Blanušom, koju smo pitali o simbolici jednog od najznačajnijih, međunarodnom prazniku rada. 1. maj?
E da, 1. maj.
Šta je to?
Pa neradan dan. Neradan. Ne znam.
Jesi nekad čula da uz 1. maj ide formulacija praznik rada?
Jesam.
A šta misliš od čega?
Stvarno ne znam.
Kaže nam Kristina. Dragomir Andrić bio je nešto određeniji. Jesi čuo nekad za 3/8?
Jesam, znam.
Šta su 3/8?
Znam. Doneta je ta odluka da kao tih 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kao nekog rekreativnog slobodnog
vremena. A zašto je to značajno?
Zbog radne etike, ne znam.
Dragomirov je odgovor o jednom od najvećih dostignuća radničkih protesta u Čikagu, održenih davne 1886. koje je u vremenu tranzicije skoro u potpunosti degradirano. Istovremeno, o nekadašnjim praznicima bivše države sa ovih prostora Jugoslavije, o čemu se uči kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi, naši sagovornici ne znaju previše. Koliko imaš godina?
20.
Jesi čuo za 29. novembar?
Jesam.
Šta bi to moglo da bude?
29. novembar.
Nikakvu ideju nemaš o tome šta bi moglo biti 29. novembar?
Ne.
Odgovor je dvoje studenata o jednom od praznika koji se u bivšoj Jugoslaviji najmasovnije obeležavao, danu kada su u Jajcu u 1943. udareni temelji druge Jugoslavije. Razgovori sa ovim mladim ljudima navode na rezon da praznike uzimaju zdravo za gotovo, nemajući u vidu stvarne događaje i posljedice koje su prouzrokovali, što ih i na posletku učinilo praznicima.
Znamo sigurno premalo, ja prva eto, za te neke nisam stvarno znala. Važno je znati, mislim, ako se već obeležava i ako već slaviš, važno je da znaš to neko poreklo i svega toga.
Problem sa našim narodom je što se ne trudi da bude informisan.
Zaključuju Dragomir Andrić i Kristina Blanuša. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas pred samim krajem emisije kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Evropska komisija razmatra da li je projekat brze pruge Beograd-Budimpešta u skladu s pravilima Evropske unije, izjavila Maja Kocijančić. Wilson, neophodna aktivnija uloga Sjedinjenih država na Zapadnom Balkanu. Dačić, promjena formata dijaloga Beograd-Priština nije moguća. Merkel će o koaliciji pregovarati sa socijaldemokratama. Meteorolozi za danas najavili oblake, ponegde sneg i temperaturu do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.